Dobrý deň. Wow. Volám sa Jan Verčimák, som kazateľom tohto zboru a mám na starosti hlavne mládež a dorast. Dlhšie som tu nebol, o to radšej vás všetkých znova vidím. Keď sa rozprávam so strednou alebo so staršou generáciou, často počúvam také reči typu, že ako fajne vtedy bolo. Niekedy dávno. Aké to bolo, keď sme zažívali prebudenie na hrbe? Aké to bolo, keď sme stavali túto modlitebňu? A aké to bolo, keď sa mládež stretla, bolo nás 50 a nevedeli sme prestať spievať? Dnes je to však tak, že príbehy prebudenia na hrbe pre nás nejak, tú mladšiu generáciu, nejak sa strácajú popri príbehoch Kristiny Rojovej, že niekedy vtedy to asi bolo. Fotky z toho, ako sa stavala táto modlitebňa, sú pre nás v podstate nejaké historické dokumenty. A keby ste nás pozvali mládežníkov, vysokoškolákov na akciu 5P k vám domov, tak zistíte, že prídeme ledva na dvoch autách a nemáme ani gitaru. Možno, keď toto všetko pozorujete, tak sa môžete pýtať, že čo sa deje? Čo bude s touto cirkvou o 20 rokov, keď sa možno pozriete okolo seba, vidíte, že prázdnych miest a medzi nami pribúda, tak čo s nami bude o 20 rokov? Budem mať kam priviesť svoje deti a do nejakého dorastu alebo do nejakej mládeže? Bude tu nejaká mládež? A prečo teraz práve zakladáme zbory, keď nás je stále menej a menej? Má to vôbec zmysel? Chcel by som vás dnes ráno presvedčiť o tom, že má. Otázka nestojí, že či bude cirkev v budúcnosti, ale ako to komentuje David Jackman, budúcnosť patrí cirkvi. Tu by som chcel začať naše premyšľanie, že budúcnosť patrí cirkvi a aj cirkev Bratská v Leviciach a je Božia cirkev a má svoju budúcnosť. Text, ktorý budeme čítať, má veľmi podobnú atmosféru, ale reaguje na veľmi podobné pocity, ale má v sebe úplne inú atmosféru, než možno my často zažívame, keď premyšľame nad cirkvou a možno aj nad našim zborom. Tak si prosím, otvorte Efežanom 3. kapitolu a budeme spolu čítať verše 1 až 13. Efežanom 3. kapitola, verše 1 až 13. Efežanom, 3. kapitola, verše 1 až 13. Boh tu cez Pavla hovorí toto. Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás pohanov. Počuli ste predsa o milosti, ktorý Boh podľa svojho plánu udelil pre vás, ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa to teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom. Že? Pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia Ježišovi Kristovi. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. Ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal túto milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril. Boh chce, aby sa teraz mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil Ježišovi Kristovi, našom pánovi. V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristúpiť k Bohu slobodne a s dôverou. Preto prosím, aby ste neochabovali. pre moje súženie za vás. To je vaša sláva. Skôr, než sa pozrieme na to, ako sa nás Boh a Pavol snaží presvedčiť o tom, že budúcnosť naozaj patrí cirkvi, tak sa len na chvíľu zamyslíme nad tým, že komu sú tieto riadky a tieto verše venované. Keď sa pozriete spolu so mnou do 13. verša, uvidíte tam, preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás. Čokoľvek sa deje, Efeský zbor a ľudia, ktorí čítajú tento list, z nejakých dôvodov ochabujú nasledovanie Ježiša Krista. Pavol sa tu predstavuje ako služobník Ježiša Krista, ako služobník pohanov a očividne Pavol chce, aby oni boli tiež takýmito služobníkmi, ale oni ochabujú. A ochabujú preto, že keď počúvajú správy o Pavlovi, tak si hovoria, fú, tak neviem, či taký život chcem, či toto ja dám. Skúsme sa len pripomenúť, čo má tento Pavol už za sebou. Je prenasledovaný štátnou mocou vtedajšieho Ríma. V podstate aj tento list píše z väzenia. Bol prenasledovaný vtedajšími vrchnosťami náboženstva, farizejmi a zákonníkmi a veľradou. Zažil možno to isté, čo zažil Luther v 16. storočí, keď stál pred cirkevnými vrchnosťami alebo duchovnými vrchnosťami tej doby a čelil otázke, môžem mať ja, malý Paľko, pravdu, keď všetci títo vznešení hodnostári duchovného života mi hovoria, že sa mýlim. To isté zažíval Pavol, to isté zažíval Luther v debate vo Worms a to isté zažívala cirkev od vtedy a bude zažívať. Môže mať jeden človek pravdu a nemýliť sa? Pavol zažil, čo to znamená byť prenasledovaný. Utekal z mesta do mesta, lebo ľudia nemali radi správu, ktorú kázal. Je to úplne jasné z tej jeho druhej misijnej cesty, čo vlastne denníkom utekol z mesta v podstate. A tak sa evanjelium šírilo. Pavol zažil to, že ho najbližší spolupracovníci ho opustili. Nie raz. Pavol vedel, čo je to úspech na misijnom poli, ale vie, čo to znamená byť odsúdený korinským zborom. Vie, čo to znamená, keď zbory, ktoré založil v Galácii, úplne podľahnú falošným učeniam. A vie, čo to znamená, že keď zbory, ktoré založil na Kréte, sú v úplnom chaose. Toto určite nie sú pozbudivé veci pre hocikoho, ktorý slúži Božiemu ľudu, Božím slovom. Toto všetko zažil Pavol a tieto všetky správy sa dostali do uší Efeským a tak si hovorili, možno má toto zmysel? Viem si predstaviť, že aj vám sa dostal do uší rozličný cirkevný bulvár. Ten a ten kazateľ mal takú aféru. Títo a títo sa zase nepohodli. Títo a títo sa rozvádzajú. Čo sa deje? Má toto všetko vôbec zmysel? Pavol vie, že toto prežívajú Efesky a Boh vie, že toto prežíva cirkev stále. A možno aj náš zbor, ak sa tak cítite. Tak poďme sa pozrieť, ako Pavol sa snaží presvedčiť Efesky zbor a Efeských kresťanov, že toto má všetko zmysel. Nie je čas skloniť hlavu, a naopak, je čas vidieť veci, aké naozaj sú. A on sa snaží, ako keby v týchto veršoch nás priniesť za oponu, ukázať nám inú realitu, ktorá je rovnako reálna, ako realita, ktorej sa môžeme dotknúť, ale že táto realita mení všetko. Tak, ak si chcete zapamätať, že vlastne čo im toto hovorí, Pavol, v týchto veršoch, tak si zapamätajte len 2Z. Že hovorí o tom, že sa zjavilo tajomstvo Krista, to hovorí vo veršoch 1 až 7 a o tom, že toto, že sa zvestuje tajomstvo Krista. To sú verše 8 až 13. Tak poďme sa pozrieť, čo Pavol hovorí o tom, že sa zjavilo tajomstvo Krista. Druhý verš. Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás. Ako som zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už nakrátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V 6. verši podáva knižnú poučku tohto tajomstva, že pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbení Ježišovi Kristovi. Ježišovi Kristovi Boh odhalil svetu, cirkvi, svoj veľký plán a svoje veľké tajomstvo. Že raz si zbudí svoj ľud, ktorý sa bude volať cirkev, a tí budú žiť spolu ako jedna rodina. Židia a pohania. Etnické a sociálne skupiny, ktoré sú v podstate nespojiteľné, budú spolu žiť ako jedna rodina. A tejto cirkvi, tomuto novému Božiemu ľudu, naozaj patrí budúcnosť. Že pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbení Ježišovi Kristovi. Boh slúbil Abrahamovi už dávno predtým, že raz bude mať Boh svoj ľud na svojom mieste pod Božou vládou a pod Božím požehnaním. Začalo to Izraelom, ale od začiatku bol plán, že toto požehnanie Božej vlády a požehnania proste preskočí ako iskra na všetky národy. A Boh si vytvorí nový ľud spomedzi všetkých národov a všetkých skupín. To sa tu presne deje. A Boh mal odveký plán mať cirkev a tento plán sa naplnil, keď Ježiš odhalil toto veľké tajomstvo. A my cirkev to môžeme vedieť. A chcete, keď Boh dával dokopy prvý neutrón alebo protón vo vesmíre, už vtedy vedel, že to robí preto, aby mohol prísť Kristus na zem, na ktorej on si k sebe pritiahne svoj ľud a zloží cirkev, ktorá bude mať svoju jasnú úlohu. Cirkev Bratská v Leviciach a iné zbory sú súčasťou tohto príbehu. A preto som presvedčený, že veci majú zmysel a že budúcnosť naozaj patrí cirkvi, lebo je to odveký Boží plán a odveký Boží zámer. Teraz nám to bolo v Kristovi úplne jasne odhalené. Keď poďme ďalej do veršov 8 a 13, tak čítame o tom, že Boh len nechcel toto tajomstvo zjaviť, ale chce, aby sa toto tajomstvo, to druhé Z, zvestovalo ďalej. Čítajte so mnou 8. verš. Ja najmenší zo všetkých svätých som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné kráľovstvo, nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril. Boh chce, aby sa toto tajomstvo nieslo ďalej a on toto tajomstvo opisuje ako nevyspytateľné Kristovo bohatstvo. Toto je 3. kapitola listu Efežanom a my vieme, prečo Pavol použil také skvelé slovo, že nevyspytateľné Kristové bohatstvo, aby opísal toto veľké tajomstvo. A preto by som vás chcel len previesť 1. kapitolou listu Efežanom, kde Pavol vo veršoch 3 a 14 podáva jednu dlhú vetu, kde značením hovorí o tomto nevyspytateľnom Božom bohatstve, ktoré nám Boh dal Ježišovi Kristovi. Prvú vec, ktorú sa môžeme učiť z veršov 3 a 6 prvej kapitoly je, že Boh si nás milosti vyvolil v Kristovi a adoptoval si nás do svojej rodiny. ťa z milosti vyvolil a adoptoval si nás do svojej rodiny. Počúvajte tieto slova, verš 4. Veď ešte pred stvorením sveta si vás vyvolil, aby ste boli pred ním svätí a nepoškodení v láske. Verš 5. Podľa svojej milosti a vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi a samozrejme aj dcérami. Toto je to nevyspytateľné bohatstvo, ktoré v Kristovi, ktoré my nesieme. Že Boh si nás vyvolil, nie aby sme boli v podstate nejaký klub priaznivcov Biblie, a ktorí pomáhajú svojmu okoliu, ale aby sme boli jeho synmi a dcérami. Úplne si nás adoptoval do svojej rodiny. Ak je to tak, tak to má zmysel. Druhú vec, ktorú sa učíme z tej prvej kapitoly, je, že vďaka Ježišovi Kristovi nám Boh odpustil hriechy a vykúpil nás do svojej rodiny. Pozrite sa so mnou do veršu 7. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti. Je to neuveriteľné, ale v Ježišovi Kristovi nám Boh odpustil naše hriechy. To, čo nás navždy oddelovalo od Boha, to, čo nás navždy oddelovalo od jedného druhého, či už v zbore alebo v rodine, to všetko Boh zmenil v Ježišovi Kristovi. Naše hriechy boli odpustené, lebo on za nich zomrel. A nielen to, nás kúpil, a keď si kupujete hocičo v obchode, a to stane vaším, keď si to kúpite, tak on si nás tým aj vykúpil, aby sme boli v jeho rodine, okolo jeho stolu. A chcete, aby sme boli jeho kruhu, keď ste mladší. Toto všetko Boh spravil pre nás, Ježišovi Kristovi, a toto nevyspytateľné Kristovo bohatstvo my môžeme niesť ďalej, že toto Boh urobil a chce robiť. Tretia vec, o ktorej sa učíme z tej prvej kapitoly, je, že v Ježišovi Kristovi sme sa stali dedičmi veľkého zasľúbenia, všetci, Židia aj pohania, a to, že raz budeme na chválu jeho slávy. Verše 11 až 12 z prvej kapitoly Efežanom. V ňom sme sa stali aj dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa svojho zámeru, svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi, hovorí o Židoch. Tá fráza, aby sme boli na chválu jeho slávy, sa opakuje znova a znova. Lebo toto všetko sa nám dostalo, keď sme uverili v Ježiša Krista. A toto nevysvetliteľné tajomstvo Božia cirkev nesie. A preto to má zmysel, lebo Boh to chce robiť. Ak sa pozrieme na to takto, že naozaj Boh chce priviesť svoj ľud, aby bol taký, aby bol na chválu jeho slávy, tak potom to znamená, že cirkev a kresťanstvo nie je nejaká terapeutická skupina na pozbudenie v ťažkých časoch, ale naozaj Boh zachraňuje ľudí, ktorí sú duchovne mŕtví, zomiera za nich, dáva im nový život, privádza si ich do cirkvi, aby raz mohli byť úplne dokonalí ako Ježiš Kristus. Ináč povedané, na chválu jeho slávy. My ako tu sedíme a ako možno premýšľate nad svojim životom kresťanským, tak to pristúpenie, ktoré sme dostali, nie je len to, že nejak sa nám podarí vychovať svoje deti, nejak sa nám podarí dokopať nás kresťanský život až do konca s odretými ušami a Boh na konci povie ešte, že máš Krista, lebo v niečom to tak bude, ale my raz budeme ako Kristus na chválu jeho slávy a toto neuveriteľné bohatstvo sme dostali Ježišovi Kristovi. A my ako cirkev toto nevysvetliteľné, neopísateľné, neuveriteľné bohatstvo Krista nesieme ďalej. A preto to má zmysel, lebo Boh má stále vo svete ľudí, ktorých si vyvolil a ktorých si chce priviesť do cirkvi. Boh má stále vo svete okolo nás ľudí, za ktorých zomrel a vykúpil si ich do svojej rodiny. A stále má okolo nás ľudí, aj medzi nami dnes, ľudí, ktorých chce priviesť do svojej slávy. aby boli dokonalí. A preto má zmysel robiť to, čo robíme. Má zmysel zakladať zbory, lebo táto Božia misia sa nikdy nezmenila. Má to zmysel. Neochabujme. No je tu ešte ďalšia vec, ktorá je úlohou cirkvi a na ktorú my, kresťania, ktorí žijeme v roku 2018, veľmi často, a ja prvý, na to zabudáme. Pretože je to úplne neuveriteľné a neopísateľné. Chcem, aby ste zažili so mnou ten čok 10. a 11. verša. Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Cirkev túto správu o neuveriteľnom Božom bohatstve Kristovi nesie len okolitému svetu, ktorý potrebuje záchranu, ale túto správu nesie kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach. Inak povedané diablovi a jeho kamarátom. Na to my stále zabúdame, že naozaj sme vo vojne a toto je naša úloha v tomto boji. Nejakým zvláštnym spôsobom, ktorý ja neviem vysvetliť, cirkev, ktorá žije zdravo, kresťan, ktorý zdravo žije, sú ako keby chodiacim billboardom pre diabla a démonov, že počuj, skončil si. Ježiš Kristus je naozaj pán. Každý v ňom sa blížiš svojmu úplnému zániku. Skúste si predstaviť, čo diabol a démoni robia s takými billboardami, takými plagátmi chodiacimi, ako sme my. Zoberú helmu, pušku, obsypú sa zásobníkmi a idú do boja. A to je presne to, čo čítame na konci 6. kapitoly, že 6. kapitola 12. verš. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. My sme naozaj v tomto boji. A v tomto boji my máme úlohu tých, ktorí o tom hovoria, že ktorí nejakým spôsobom svojim životom, to ako žijú, to čo hovoria, to ako sa správajú k svojim rodinám, to ako sa správajú k svojim kolegom, svojim spolužiakom, to ako sa správajú slabým a chudobným, to ako rešpektujú svoje autority. Týmto všetkým cirkev komunikuje duchovnému svetu, tým mocnostiam, že Ježiš je pán. Pozri sa, čo Boh robí z duchovne mŕtvych a padlých ľudí. Si ich premenia na svoj obraz, na chválu jeho slávy. Toto všetko kričí démonom, že tu si skončil. Prečo je pre nás ako cirkev, ktorá na misii, dôležité vedieť, že toto sa deje, keď žijeme svoj každodenný život, keď hovoríme druhým o evanjeliu? Prečo je to dôležité, aby sme to vedeli? No preto, aby sme vedeli, že služba, v ktorej sme, to je jedno, či spievate v skupine, alebo upratujete kostol, služba, v ktorej ste, keď ste v cirkvi a žijete zdravo ako kresťan, je neviditeľná. Je veľmi ťažko niekedy povedať, či sa nám to darí alebo nie. Je to neviditeľné. Ako môžeš vedieť zajtra, že naozaj si ten chodiaci plagát pre démonov, že si skončil? Je to veľmi ťažko vedieť, ale je to naša úloha. Ak my to nevieme, že je to naša úloha a sme v tejto misii, veľmi ľahko podľahneme tomu, že nám sa nič nedarí. Pozrite na tie lavice prázdne. Ale kto vie, možno práve v tom sme ako cirkev dobrá, že my naozaj hovoríme svojmu okoliu. Tých pár verných hovorí, že počuj, skončil si. My sme naozaj nový vykúpený Boží ľud, ktorý raz bude na chválu jeho slávy. My to potrebujeme vedieť. A potrebujeme to vedieť aj kvôli tomu, aby sme vedeli, že náš nepriateľ je takisto neviditeľný. Je ťažké niekedy proste ukázať prstom, tak to je náš problém. Ten človek sa nechce obrátiť, lebo je taký zatvrdilý a nedochádza mu to. Tento môj brat nerozumie, čo hovorím, lebo proste je taký málomyselný, úzkoprst, čo ja viem, čo vás napadne. Ale my potrebujeme vedieť, že v pozadí všetkého prebieha duchovný boj. A ten mi nemôže vidieť, no mali by sme si byť jeho vedomí, že to tak naozaj je. A preto neochabujme. A to je presne tá správa, ktorú chcel Pavol povedať Efeským vtedy. A to je presne tá správa, ktorú chce povedať Boh nám dnes. Brat, sestra, neochabuj v nasledovaní Ježíša Krista. Neochabuj v tom nasadení byť služobník evanjelia. Prečo budúcnosť patrí cirkvi? Boh to vždycky tak chcel a on to, čo chce, aj dokončí. Neochabuj. No keď bojuješ tým, aby si možno niekedy ochaboval v tom, že v tom nasadený byť služobník Ježíša Krista, pamätaj na to, že cirkev je Boží nápad. On sám je jej najvyšším pastierom, najvyšším kňazom, on je jej kráľom a on si ju vedie. Ak je to tak, tak máme toho najlepšieho pastiera, ktorý nás vedie. Bratia starší, my sme služobníkmi služobníka, ktorý zomrel za služobníkov. My sme povedali si na konci tej celej reťaze, ale tento pastier, služobník, vedie nás všetkých. A tento pastier je kráľ. Nemusíme sa báť. Vo svojom odhodlaní a neochabovaní nasledovať Krista a byť jeho služobníkom, musíme pamätať aj na to, že náš nepriateľ a naša misia sú neviditeľné. Niekedy je veľmi ťažké povedať, či sa nám to darí. Ale ak naozaj sa držíme toho bohatstva v Kristovi Ježišovi, že sme boli vyvolení do jeho rodiny, že naše hriechy boli odpustené a že raz budeme na jeho chválu a slávu, sme v boji a robíme to, čo máme. Tak, cirkev bratská v Leviciach, neochabujte. Cirkvi patrí budúcnosť. Amen.